Goeiemôre, goeiemôre. Groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons doen vandag dan ons 6de studie omtrent die Heilige Gees. Ons het voorheen gepraat oor die 7 geeste van God. Ons het gepraat oor die 4 gerubs, die engele van die engel van die Heilige Gees. Ons het gepraat wat bring die engele en die 7 geeste vir ons wat gesamentlik die Heilige Gees uitmaak. En dan natuurlik die dooping van die Heilige Gees. Om net vinnig by te gaan is ons by die dooping van die Heilige Gees kom daar 4 gerubs, 4 lewende wesens na ons toe met 6 vlerke elk. Hulle is die middelvlerke is aan mekaar gekoppel. Die gesigte die kop het in 6 ag 4 gesigte. Een soos 'n leeu, een soos 'n arend, een soos 'n os en dan een soos 'n mens. Elkeen van hierdie gesigte, as hy na vore kom, bring hy dan 'n gees van God. Een of twee geeste van God en dan bring hy ook dan vir jou 2 vrugte, 2 gawes, karaktereienskappe van Jesus in God en dan sekere geestelike vermoëns. Die Heilige Gees is dan sy vlerke in sy liggaam en alles oortrek met oë. So hierdie oë kyk dan deursigtig deur jou gees, deur jou liggaam en soek natuurlik sonde. As hulle sonde sien, en dan word daar dooping van die Heilige Gees nie plaasgevind nie, as daar totale sonde vergifnis is, en vergifnis gegee is, en jy het in heiligmaking geleef, vir 'n tydperk, dan ontvang jy die dooping van die Heilige Gees, wat jy dan vol word van die Heilige Gees. Alhoewel ons gawes en ons vrugte al reeds ontvang, na die doop van die water, is dit nog nie heeltemal aktief in ons lewe nie, en sodra ons dan die stelselmatig die stap 8, die nagmaal, die lofprysing, aanbidding en gebed en dan geloofbou proses voltooi ten minste 7 keer, dan word ons heiligmaking streef, ons dan heiligmaking ontvang en ons sondes word minder en ons kom nader aan die Here en ons geloofbou en ons sonde kom minder en ons kom nader aan die Here en ons geloofbou en so kom ons dan op 'n punt waar ons dan vol word van die Heilige Gees. Daai dag as jy vol word van die Heilige Gees, dan loop jy oor van blydskap en vrede en tale borrel uit jou uit. Natuurlik is dit nie dieselfde as die tale wat ontvang is by Handelinge 2 nie. Hierdie tale is dan persoonlike gesprek, gebedstale, wat jy dan gesprek kan voer met God, jou hart, met God se hart, direkte kommunikasie sonder enige invloed. En dit is nou waar die tale vandaan kom, wat die mense spreek. Dan is dit erkenning dat jy vol is van die Gees, en as jy vol is van die Gees, dan begin jou gees gawes aktiveer, jou vrugte aktiveer duidelik uit, en dan begin jy jou bediening uitleef, en dan ontvang jy jou bediening, en dan ook word jy dan automaties dan een disipel van Jesus, en dan ontvang jy disipelskap, en dan moet jy leer om 'n disipel te word en te wees, wat baie belangrik is vir ons as mens, te weet ons is disipels van Jesus Christus. Dan het ons, ons gaan 'n bietjie kyk dan ook na die sonde teen die Heilige Gees, en natuurlik, die sonde teen die Heilige Gees kan ook gedoen word. Nou, wanneer sondig jy teen die Heilige Gees, en ons gaan so 'n bietjie lees omtrent, ons lees dit, die eerste gedeelte daarvan, in Markus 3 vers 28 tot 29, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, dit is nou Jesus wat hier praat, al die sonde sal die mense kinders vergewe word en al die lasteringe wat hulle maak en uitgespreek het. Maar die wat teen die Heilige Gees gelaster het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel. Ons lees ook dan in Matteus 12 vers 31 en 32, daarom sê ek vir julle, dis nou Jesus weer wat praat, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mens nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, sal dit hom nie vergewe word nie, nie in hierdie eeu nie, ook nie in die toekomende eeu nie. Lukas 12 vers 10 sê dan ook, en elkeen wat die woord teen Satan, elkeen wat die woord teen die seun van die mens sal spreek, sal hom vergewe word. So jy kan maar iets streek teen Jesus spreek, hy sal jou vergewe daarvoor. Maar vir hom wat gelaster het teen die Heilige Gees, sal dit nie vergewe word nie. Daar is ook gedeeltes wat praat van, Moenie die Heilige Gees bedroef nie, want dan as jy bedroef, gaan hy jou persoonlike vyand word. Nou, hoe sondig ek en jy teen die Heilige Gees? As ons, hoe sondig ek en jy? Nou, dit is eenvoudig. Op hierdie stadium doen die Pinksterkerk dit geweldig baie. Sodra ons maak of ons gedoop is met die Heilige Gees, sodra ons tale praat wat nie werklik tale is nie, sodra ons tale en uitleg van tale misbruik in die kerk, sodra ons profeteer en is nie profesie nie, dis nie van die Heilige Gees nie. Daar is baie van hierdie narkerke wat deesdae profete en profeteste pop oorals op. Nou, die Nuwe Testament is daar nie iets soos apostels en profete nie. Alhoewel die Bybel beskryf dat die ambte van, of die kantore van die apostel en die profeet en die evangelis en die pastoor en die leraar daar is, is het nie 'n titel nie. Dit is nie 'n amp nie, dit is totaal en al 'n bediening. 'n Apostels bediening deur die Gees, 'n profetiese bediening deur die Gees, 'n evangelistiese bediening deur die Gees, 'n pastorale bediening deur die Gees en dan 'n leraar bediening deur die Gees. En ek is op my stadium ek is 'n leraar. Dit is my kantoor wat ek vanaf werk. Ek is 'n leraar deur die Gees. Ek het die geesgawes ontvang, kennis en wysheid en onderskeiding van geeste om sodoende die lering te kan doen aan die mense en vir hulle te leer uit die woord uit en dan die woord die koninkryk beter te verstaan en hoe dit werk. Maar op vandagse dae is daar nie meer iets soos 'n profeet nie. Die profete was in die Ou Testament. Wat gebeur het, is as die Heilige Gees oor die persoon gekom het, het die persoon dan deur die Gees gepraat en dan iets aan die woord of aan die mense wat dit moes hoor, gewoonlik die volk of die konings. En dan het die Gees weer die persoon verlaat en daai persoon was genoem 'n profeet. Want dit gereeld gebeur dat die profeet dan die Heilige Gees oor hom kom, hy praat hard met die mense, en dan verlaat hy dit weer. Gewoonlik was dit 'n harde gesprek, dit was nooit, amper nooit, 'n gesprek van bemoediging en vertroosting en daai tyd. Dit was altyd hard gepraat met die volk, julle luister of ons straf julle. En in vandagse dae is daai hierdie amp, hierdie titel, is oorgeneem deur die Heilige Gees. By die Heilige Gees dooping, waar hy gedoop word met die Gees van wonderwerk en profesie, ontvang 'n persoon die profesie. En dit is wanneer die Heilige Gees binne in 'n persoon is. Outomaties daai persoon is totaal en al gelei deur die Heilige Gees om vir mense dan as hy by iemand kom te profeteer. En dit sal wees in bemoediging en stigting en oplig van die persoon. So die profete wat nou hier rondloop en dinge praat en sê ek is 'n profeet en baie ons vra vir jou groot geld om vir jou te profeteer. Hierdie mense is niks anders as waarseers nie. Hulle is deur die gees van duisternis is hulle gelei om net wat hulle in hulle kop kry, wat hulle dink of wat hulle in hulle kop kry, sê hulle dan. En dit is totaal en al waarsery, want dit is nie van die gees af nie. So pas op vir valse profete. Nou, as ons kyk na die woord van die Here, die Here waarskynlik nêrens teen valse leraars of deur valse pastore of valse evangeliste of valse apostels nie. Maar hy waarskynlik oral van valse profete. So die profetiese is vir die Here baie meer gevaarlik, want hulle kan skade veroorsaak teen die Heilige Gees en dan sodoende sonde hulle teen die Heilige Gees. En dit moet ons baie versigtig wees, veral in die kerk. Wanneer mense profeteer, moet ons weet dat daar onderskeiding van geeste moet wees, is die gees wat hy profeteer uit van die Here af of nie. So as jy dan sondig teen die Heilige Gees, word jou sonde nie vergewe nie. As jy laster teen hom, nou as jy enigszins die Heilige Gees vervloek of die Heilige Gees aanspreek, dit gebeur baie keer is 'n sataniese priester in die sataniese kerk sy amp as 'n priester wil aanneem, dan moet hy die Heilige Gees laster. En dan is daar nie 'n kans nie. So as daar 'n sataniese priester terugkom en sê hy het tot bekering gekom, hou weg. Ons het baie sulke gevalle in die verlede gehad. Ons het 'n ou in Brakpan gehad, sy naam was Spook van Sail. Hy het niks reg kry in die dorp nie. Weet hy het meer die mense bang gemaak as die mense wat nie naby hom gekom het om deel te wees van sy lering en goedes nie. Toe gaan hy na 'n dominee toe, toe tref die dominee 'n paar demone uit om uit en hy het toe kamersdag tot bekering gekom en hy het vir die mense vir die kerke gevra kan hy met hulle jong mense praat oor satanisme. En vandag is Brakpan seker een van die grootste sataniese dorpe in die Oosrand wat sataniese kerk betref. Daar was baie seker predikers in die kerke wat gekom het en mense van satanisme vertel het. En vandag is al daai jong mense meeste van hulle al by Satan en by sataniese betrokkenheid betrokke. So wees baie versigtig as jy ou vir jou kom en sê ek was 'n sataniese priester of ek was 'n sataniese heks. Ek wil graag met julle mense kom gesels, hou weg. Die Bybel sê duidelik vir ons jy gelaster het in die Heilige Gees sal jy nie vergewe word nie. So daai persoon kom praat nie uit die gees uit nie, hy kom praat uit die vlees uit. Sodra 'n persoon uit die vlees uit praat, is dit totaal en al nie van die Here af nie. En dit is belangrik dat ons dit weet en dan ook in ons kerke, as ons in 'n kerk nog is, dat ons dit kan blokkeer. So, ja, daar's nie net een onvergewende sinte of een sonde wat onvergewe is nie. Die Bybel praat ook daarvan as jy, gaan vir jy dit lees, daar is ook ander onvergeefbare sondes, wat ons dan van weet. Baie mense weet nie dat die Heilige Gees, as jy teen die Heilige Gees laster of om bedroef maak, dat dit 'n sonde is en onvergeefbare sonde is nie, so hulle doen dit maklik. In die kerk misbruik die pastore die taal en uitleg van taal om die kerk te manipuleer. Hulle gebruik profesies om mense nonsens vir hulle te vertel. Hulle gebruik Heilige Gees gawes om hulle self te verryk, om hulle self te op te lig, om hulle self te verhoog. En dit is wanneer jy sondig teen die Heilige Gees en dit is uiters gevaarlik. As iemand dit aanspreek, gaan jy erg twee of erg tiende kom in die geveg. Want die Heilige Gees gaan dan jou vyand word. Ons lees dan ook van ander onvergeefbare sondes in Hebreërs 10 vanaf vers 26 tot 31. Hy sê want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir ons sondes meer nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en die vuurgloed wat teen die teenstanders sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het in die Ou Testament, sterf hy sonder ontferming op die getuies van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het en die gees van genade gesmaad het? Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here, en weer, die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is het om te val in die hande van 'n lewende God. So in hierdie gedeelte sien ons daar is ander onvergeefbare sondes waarvoor geen offer is nie. As jy opsetlik sondig. Wanneer jy weet dit is sonde en jy weet jy het die kennis van die waarheid ontvang dat iemand vir jou gesê het dit is sonde wat jy doen en jy gaan doen dit opsetlik, dan is daar geen meer offer vir jou nie. Dit staan duidelik hier in die woord geskryf. Ons sondig te vinnig en te maklik. Ons weet dit is sonde, maar ons gaan en ons gaan doen dit. Ons gaan en dit, dan raak dit opsetlike sonde. Die Here weet, hy ken jou hart. Hy weet wanneer dit is by mistake of by default wat jy die sonde gedoen het. Maar as jy dit opsetlik doen, is daar geen meer offer nie. Nie die offer van diere en bokke van die Ou Testament of die Ou Verbond nie. Ook nie die bloed van Jesus Christus. So as ons dieselfde ons kom nie terug na die nagmaal toe. As jy deur die nagmaal gegaan het en jy het jou sondes vergewe voor jy in die nagmaal gebruik het en jy dit daarna gaan opsetlik doen, dan het jy 'n oordeel oor jouself gespreek. En die Here sê dis 'n onvergeefbare sonde in Hebreërs 10. Of Paulus sê so wat hy van die Here af ontvang. So die dooping, die Heilige Gees dooping is van uiters belangrik. Jy sal nie die dooping van die Heilige Gees ontvang as jy gesondig het, as jy gelaster het of die Heilige Gees bedroef het voor daai tydperk nie. Dan is dit teken met jou. Dan gaan jy nie die Heilige Gees dooping ontvang nie. Dit het my gebeur toe ons nog by die toe ek nog my bediening begin het hier in 93, ja 1993. Toe het ek was ek by die kerk op wiele gewees. En ek het gepreek die dag oor hierdie spesifieke boodskap van die as jy sondig teen die Heilige Gees laster en hom bedroef. En nooit het ek geweet daar sit 'n sataniese priester of sataniese hoofpriester in die diens nie. Hy het natuurlik gehoor ons gaan daaroor preek en hy het gekom. En ek het nog nie eens begin preek nie. Ek het nog net hierdie verse gelees van vergifnis en my vrou die kameras gehanteer op daai stadium, ons het 3 kameras wat die diens afgeneem het gehad. En sy het hierdie mooi blonde jong man gesien met sy blou oë wat verskriklik huil, en sy het ingezoom op hom, of laat inzoom op hom, want sy het die 3 kameras met hulle gepraat, die kameramanne, en sy laat inzoom op hom soos hy huil. Maar ek het nog nie die uitnodiging gegeen, ek het nog net begin met die preek, en die persoon het daar gesit in die gehoor en het verskriklik gehuil. En toe sy nou weer uitzoom uit om in oor die gehoor gaan, en toe weer terug gaan, en toe is die persoon weg. Nou, ons was in 'n parkeerarea van 'n shopping center in Brackenfell, en daar nie karrig wegry nie, daar nie mense geloop nie, so die ouwe is amper soos mis voor die son verdwyn. Maar in geval, die volgende dag, toe is ek evangelisasies se bevel, ek moet met die kombi ry, ons het 'n kombi gehad met speakers bo op die dak, en dan is in die dorp gery en afgekondig van die volgende dag se boodskappe. En ewe skielik het pastoor Jannie, die leier van die kerk op wiele, ons tyd, daai tyd was ons in affiliaal van die AGS, het hy my dadelik gebel en my gesê ek moet dadelik na die ek moet kom na die kerk op wiele toe, het ook daar kom. Toe staan daar so 'n stretch limo met 4 bodyguards met gewere 29 mm aan weerskante van hulle. En toe ek stop, toe loop een na my toe en sê vir my, pastoor, is jy pastoor Dirk? Ek sê vir my, ja, ek is pastoor Dirk. Hy sê, my baas wil met jou praat. Klim in die limousine. Ek sê, daar is nie manier, ek kan in die limousine klim nie. Ek het mos nog genoeg prente in my lewe gesien. Dat as ek in die limousine klim, gaan ek ergens beland in 'n rivier of in 'n huis, sy maag, ergens. As daai persoon met my wil praat, kan hy daarna ons bid tent toe gaan. Ons het so Gypsy 6 karavaan gehad, wat ons die tent opgeslaan het elke keer, en dan het ons dit was die bidkamer. En ek het toe in die bidkamer gaan sit, en die persoon het toe uitgeklim en gekom, en toe hy instap in die tent, en toe sien ek, dit was die jong man wat daar gesit het met die blou oë en die blonde hare, en so verskriklik gehuil het, wat ons op die video gesien het, en my vrou het vir ons na die tyd die video gewys. Dit was vir haar baie aannemend gewees van die persoon wat nog voor die uitnodiging gebeur, die dat hy begin huil het. En die ou sit en hy sê vir my, pastoor Dirk, sê vir my, dit wat jy gister gepreek het, is onwaar. Ek sê vir my, dit is nie onwaar nie, dit is waarheid. As jy gesondig het en die Heilige Gees gelaster het of onbedroef het, sal jy nie hierdie lewe ook in volgende lewe ooit vergewe word nie. En hy het vir my gesê, dit is verskriklik gewees. Hy het vir my 'n bedrag van 40 miljoen beloof. As ek net kan vir hom sê, dit is 'n leuen, dit is nie die waarheid nie. Dis ek wil staan in die skrif. Ek kan nie vir jou sê, dit staan nie in die skrif nie, om geld te ontvang by jou nie. Hy het gesê, as die 40 miljoen te kom, ten minste sal hy dit verdubbel. Hy die mag om my binne sekondes te verlaat. Dis ek vir my vriend, jy het seker die engel gesien langs my staan. Ek is onder beskerming van die Here, en jy kan my niks maak nie, en die waarheid, die woord is die waarheid, en jy moet daarmee deel, is nie my deel nie. Hy het my vertel waar hy geleer het, ek gaan nou nie daar oor uitbrei nie, maar hy het besef dat, hy het altyd gedink, daar is 'n agterdeur vir hom, hy kan maar betrokke raak by hierdie satanisme, hy kan maar die Heilige Gees laster en vervloek en bedroef, hy sal nog steeds vergewe word. Hy het nooit hierdie skrifte raak gelees in die Bybel nie. En so het hy betrokke geraak by Satan, hy het die sataniese hoofpriester geword van die Weskaap. En hy moes toe op 'n punt die Heilige Gees laster om hierdie priesterskap te ontvang. So dit is gevaarlik om dan te wees, so as 'n satanis na jou toe kom en sê ek is nou 'n bekeerde satanis, hou weg. Jy kan dalk bekeerd wees, maar geesgevuld is jy nie, en as jy nie geesgevuld is, dan kom jy op my platform nie. Die settlement wat die sataniste deesdae doen, hulle nader beraders en ouens om die demone uit hulle uit te dryf. En ons weet die Bybel sê, as jy 'n demoon uitdryf, Jesus sê self so, en jy laat hom staan vir 7 dae, sodat om die persoon gevul te kry met die Heilige Gees, dan gaan daai demoon 7 ander bring en saam met hom bring. En dan is die persoon erger af as wat hy was. So dit beteken, hy twee geestige, twee demone gehad het, en toen hy hom uitgelaat, dan bring hy 14 terug, dan is daar 16 in die liggaam. En so gebruik hierdie sataniste, predikers, dom predikers, sonder die nodige onderskeiding van geeste. Hulle kry die dominees en die dom pastore, om en dan die demoon uit te dryf vir hulle. Hulle gaan weg, 7 dae later ontvang hulle 7 keer meer. As hulle 3 gehad het, kom maar 21 terug, dan het hulle 24 demone. Hulle gaan op in rangorde in die sataniese kerk. En as jy iemand een demoon uit om uitdryf, moet jy binnen 7 dae, moet jy seker maak dat die persoon is geesgevuld, hy is gevul met die gees, vol van die gees, sodat hy demoon as ek kan terugkom, laat hy nie kan plek vind in die liggaam nie. En Jesus praat daar oor, ek sal op veel die verse vir julle stuur. Maar ek het nou genoeg gepraat oor die sondes van die Heilige Gees. Ons gaan nou oorgaan na 'n volgende onderwerp toe. Die volgende onderwerp is, wat is die taak van die Heilige Gees in die eindtyd? Die tyd waarin ons nou leef, wat is sy taak? Kom ons gaan dit vinnig behandel, ek gaan nou ook vir julle dit pos op die groep. Ek gaan dit vinnig noem, die taak van die Heilige Gees op die stadium is om jou gees gevul te kry vir die eindtyd. Om jou lamp vol olie te kry, sodat jy die eindtyd, die donker tyd wat voor lê, kan nou. As jy teruggaan na die 10 maagde toe, almal het van hulle was al gees gevuld gewees, want al 10 het lampe gehad, al 10 het olie daarin gehad, en 5 het nie hervulling geneem van die het nie volgemaak van die gees nie. So hulle was, die lampies was, hulle het wel gedoop met water, hulle het wel hulle gawe gekry, hulle het wel hulle vrug gekry, maar hulle het nooit vol geword nie. Hulle het nie die heiligmaking gestreef om vol te word van die gees van God nie. So hulle was nie vol nie, hulle was nie gereed nie, en hulle het toe nie die bruilof gemaak nie. Die 5 wat wel vol was van die gees, wat sy lampies vol was met olie, hulle het natuurlijk die bruilof gemaak. So die eerste werk van die Heilige Gees is om jou vol te kry met die Heilige Gees, en dan vol te hou met hervullings, gereelde hervullings. Die tweede werk van die Heilige Gees is natuurlijk by sy laaste uitstorting van die Heilige Gees, die laaste herlewing wat gaan plaasvind in die eerste helfte van die 7 jaar vredesverdrag, die tyd wat ons allemaal vrede het, natuurlijk vrede met menseregte, daar gaan ons herlewing beleef, die christene, 1-tot-1 herlewing, waarvan Handelinge 2 van vers 16 tot 21 van praat, die profeet Joel, het praat ook in die Ou Testament, wat hy gesê het, hy sê in die laaste dae sal my gees uitstort op alle vlees, jong mense sal profeteer, ou mense sal gesigte sien, die jongelinge sal gaan lees dit gerus, dit is op in Handelinge 2 van vers 16 tot 21. Dit is dan 'n werk om die Heilige Gees gaan dan vir ons toerus vir die eindtyd. En dit gaan net geplaas vind net voor die 66 geïmplementeer word. En dan gaan die Heilige Gees binne in ons wees. Hy gaan vir ons die nuwe gees gaan kom, die genees van the spirit of counsel and might, die gees van instelling en mag. Die gees gaan vir ons dan gedoop, ons gaan met daai gees gedoop word, en daai gees gaan ons help om deur die verdrukkingstydperk te kom. So as jy nie gees gevuld is deur die verdrukkingstydperk nie, kan die gees jou nie lei weg van die magte van die 666 of die merk van die dier, of die nuwe wêreldorde of die anti-kristus se magte nie. Hulle jy gaan gevang word as jy nie gedoop word met die Heilige Gees nie. Ons gaan 'n early warning system kry van die Heilige Gees. Die Heilige Gees gaan ons waarsku. So byvoorbeeld ons gaan in ons huis sit en dan gaan die Heilige Gees vir ons sê almal van julle gaan kuier gou by die buurman. Ons stap ons om na die buurman toe en ons gaan kuier en ons drink by hom tee. En op baie stadium wanneer ons tee drink dra, dan is die anti-kristus magte by ons huis om ons te arresteer, om ons te merk vir die dier en hulle mis ons dan. So gaan ons dan kan wegvlug vir daai tydperk van 'n jaar voordat ons verseël word vir die ewige lewe. Nou die verseëling kan slegs plaasvind wanneer jy nie die merk van die dier geneem het nie en natuurlik gedoop is met die Heilige Gees. Dooping van die Heilige Gees, merk van die dier vry. Want natuurlik Christene gaan die merk van die dier op die voorkop kry. Gewone mense gaan dit aan die regterhand kry. Dit staan ook op Openbaring 13 so geskryf. Waarom gaan Christene dit op die voorkop kry? Want dit is waar God die sy seël wil plaas. So die Satan weet, God wil sy seël op jou voorhoof blaas om vir jou te beskerm deur die wraaktydperk van God. Maar as jy die per vrees of weens wantroue in God, wees geen geloof in God nie, gaan jy per ongeluk die merk van die dier neem. Hulle gaan dit nie vir jou in die hand sit nie. Want hulle weet jy's 'n Christen, hulle ken jou mos nou al op social media. Ken jou op Twitter, ken jou op Facebook, ken jou op WhatsApp, jy's Christelike goedjies gepost. So jy's 'n Christen, jy kry die merk van die dier in jou voorkop. En die rede daarvoor is die scanners is almal heuphoogte. So oral waar jy gaan iets koop, oral waar jy iets gaan scan, gaan jy moet buig voor die merk van die dier. Jy moet jou kop scan, nie met jou hand nie. So jy gaan moet laag buig na die scanner toe om gescan te word. Elke plek waar jy iets koop, elke plek waar jy ingaan, gaan jy moet buig voor die merk van die dier en voor sy embleme en sy logos en goeder. So dit is belangrik vir ons om die geesdoping te ontvang, om ook te weet dat die sonde teen die Heilige Gees is onvergewens. En dan ook is daar ander sondes, as ons oplet opsetlik sondig, is dit ook onvergewe. En natuurlik, sodra daar 'n sonde is wat onvergewe is, kan ons nie die doping van die Heilige Gees kry nie, want die gerubs met hulle oë wat op hulle liggaam en op hulle vlerke oor is, kyk vir sonde in jou liggaam en as daar sonde in jou liggaam, gees en siel is, kry jy nie die doping van die Heilige Gees nie. So dit is belangrik dat jy nie opsetlik sondig nie. As jy weet dat die ding is sonde, stop dit. Stop dit onmiddellik. As ek vir jou sê dat om te lieg is sonde, stop dit om te lieg. As ek vir jou sê om sleg te praat van mense, stop dit. Dit is onmiddellik. Want as jy dit gaan doen, gaan jy dit opsetlik doen, want jy weet wat is sonde. Ons elkeen in ons lewe, ons weet van kleins af, as ons daai koekie steel op die kas, dan kla die Heilige Gees ons aan. Dan is dit sonde, ons weet dit is sonde. Maar ons gaan sit agter die blompot en ons eet die koekie en die hele tyd praat die Heilige Gees met ons. Daai is 'n gesteelde koekie. Jy eet 'n gesteelde koekie. Maar ons bly die Heilige Gees se stem wegwys. En dit is wanneer ons hom bedroef maak. Sodra ons daai gees stem wegmaak en eventueel raak daai stem stil in jou lewe. En as daai stem nie stil geraak het, moet jy erg bekommerd raak. Dan moet jy op jou knieë val en sak in as en sê Here, ek vergewe my asseblief. Ek sal dit nie weer doen nie. Dis wat die gevaar is van hierdie hypergrace, 'n valse lering. Wat die mense sê dat jy kan maar Sondag nadat jy bekeer gekom het, jy Sondag soveel as jy wil en die Here dan klaar dit betaal. Daai is 'n baie geweldige gevaarlike valse lering, die hypergrace wat nou baie kerke in Suid-Afrika oorgeneem het. Die werk van die Heilige Gees is daar om seker te maak dat jy die verdrukking kan maak en natuurlik die belangrikste Romeine 8 vers 11. Want as die gees wat Jesus uit die lewe uit die dood het opgewek het. Ons het dit nou gesien Sondag die opstanding. Jesus sou nie opgestaan het as dit nie vir die gees van God was wat binne in hom was nie. As jy nie gedoop is met die Heilige Gees nie, sal daar nie opstanding wees as jy dood is by die rapture nie, of jy sal nie 'n verandering in jou liggaam wees na 'n verheerlikte liggaam as die Heilige Gees nie binne is nie. So jy gaan nie gerapture word as jy die Gees van God nie in jou het nie. So in die eerste plek gaan hy ons help deur die verdrukking. Tweede plek gaan hy ons seker maak ons word verseël vir die wraak van God tydperk. Derde keer ding wat hy gaan doen is hy gaan seker maak dat ons gerapture word. As jy die Gees van God nie het in jou liggaam nie. Ongelukkig sal jy al hier by die 666 gaan jy die 666 vat uit vrees uit, uit benoudheid uit. Ek wil nie verloor nie, ek wil nie my huis verloor nie, ek wil nie my kar verloor nie. Hoe gaan ek vir my kinders sorg? Al hierdie vrae. En jy vertrou dan nie op God nie. So jy gaan in elk geval nie die rapture maak as jy 666 vat nie. Maar as jy die Gees van God nie in jou het nie. As jy sterf en jy het die Gees van God nie in jou gehad nie, gaan jy die rapture nie maak nie. By die rapture sal jy nie gerapture word nie, dan moet jy nog 1000 jaar wag tot by die wit troon oordeel, om by die wit troon oordeel by die eerste opstanding. Laat hulle almal opstaan vir die wit troon oordeel. Sal jy daar moet opstaan. So jy gaan 1000 jaar, die 1000 jaar in die hemel mis. Jy gaan die bruilofmaal van die lam mis. Jy gaan daai 1000 jaar vrede in die hemel gaan jy mis, want dan as ons afkom vir die wit troon oordeel, dan staan jy voor die wit troon oordeel want jy was nie gedoop in die Heilige Gees nie. So die dooping van die Heilige Gees, stap 9, uiters belangrik mense, uiters belangrik. Dit is seker ek dring dit elke dag toe. As jy nie wedergebore is, gedoop met water, gedoop is met Gees nie. Ons gaan terug na Johannes 3 vers 3, Johannes 3 vers 5. Waar Jesus sê as jy nie gedoop is deur water en Gees nie, sal jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Hy sê voorwaar ek sê vir jou, dit is 'n standvastige wet wat in die hemel staan. Die engele by die poort van die hemel gaan jou nie toelaat om daarin te stap as hy nie gesien het jy is nie met water gedoop en met die Gees gedoop nie. Dit is uiters belangrik. Dit is dan nie ons einde van ons Heilige Gees studie. Môre begin ons met 'n nuwe studie. Môre gaan ons 'n bietjie gesels oor gebed. Ons gaan gebed hanteer. Want gebed is natuurlik ook een van ons heiligmakingsaksies. Ons gaan lofprysing en aanbidding hanteer. En ons gaan dan die geloofsbou hanteer. Daai stap 8, ons het alreeds die nagmaal gehanteer, op die tafel van troonbrode. Ons moet nou die lofprysing, aanbidding en gebed hanteer môre. En dan die geloofsbou. Die 7 stappe van geloofsbou gaan ons hanteer in môre se studie en oor môre se studie. En ek dink daar gaan 'n derde studie wees om daarom te. Daarna gaan ons na die valse leerings kyk. Hoekom is valse leerings verkeerd? Wat ontneem hulle ons van af om nie in die hemel te kom nie? En dit is belangrik dat ons weet dat die 10 doctrines of demons, of die leringe van die demone, wat tans in die kerk is, wat elke kerk, ek meen, hier is 52 kerke in ons dorp. En daar is een, dit is in 1 en 3 valse leerings in elkeen van die gemeentes. Doctrines of demons in elke kerk hier in ons dorp. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Pastoor Dirk hier Johannesburg uit. 'N geseënde week vir julle verder. Moenie te hard werk nie. En die Here seën.